ድምጽ አሜሪካ የናገ ክፍል ይመደብ አብ ኢትዮጵያ በሀፍስታ በተላይ ደማ አብ ክልል ትግራይ ጽፈት ትምህርቲ እና ወረደ ምንጹ 12 ክፍል ተፈትኖም ናይ ዘወጥቁ ዘለው ተማሃሮ ቁጽሪ እና በዘህ መካዱን ተማሃሮ ቀዳማይ አብያተ ትምህርቲ ብጃምላ ከሐልፉ ይግበር መህላውን አብቲ አውዲ መጽናዕቲ ዘካሄዱን ግዱሳትን ስክፍቶም ይገልጹለው አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህርን አብ ፖሊስን ጥሬቱን ላዕለዋይ ትምህርቲ መጽናዕቲ ዘካሄዱን ዶክተር ሙሉ ነጋ አዲሚያም ኣለና ስራ ትምህርት ትግራይ ከመይ ከምዝግምግምዎ ተሓቲቶም ብዝህቦ መልሲ ጅምሩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንስራሕና ብዝነብሩላ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣብኡ ንሓልፍ
ስራ ትምህርቲ ኣነግሪኦም ናይ ተምሃራይ ክንደይ ዝኣክል ይምሃር ኣሎ ብዝረክቦ ፍልጠት ክእለት ተባሃሉ ውፅኢት ይኣክል ተምሃራይ ክንደይ ዝኣክል በብደረጅኡ ኣብዝወሃቦ ትምህርቲ ብክእለት ፍልጠት ይቅየር ኣሎ ዝብል ዝሪኦ በዚ ዓይነት ትሪኦ ከለካ ጠቕላላ ውፅኢት እውን በቲ ዜራዊ ፈተናታት ይኹን በቲ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ዓቕሚ ክንሪኢ ከለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቐነት መፅ እዩ ብተወሳኺ እቲ ተምሃራይ እውን ብፍላይ ድሌት ክህሉ ኣሎ ግዜ ክጥፍ ኣሎ ብኡ ክንሪኢ ከለና ብሃገራዊ ደረጃ ዝውሃዝ ቀልታት ኣለዉ ሃገራዊ ፈተና ውድድር ዝበሃል ብሰለስተ ዓመት ክዛ ክሪኦ ከለካ እቲ ተምሃራይ ናይ ዓቕሚ ናይ ምምሃር ንቐነት እዩ መፅ
ብፍላይ ድማ ብዝቀረባ ምስ ዝወፀ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ኣዝዩ ከም ዝወረደ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መቐለ ዝርከብ ወይ ድማ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ዝወደቑ ተምሃሮ ምስ ምብዝሖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ፅሬት ድማ እናወረደ ይመፅእ ከም ዘሎ እውን ገሊፅኩም ኣለኹም ድቤት ተምሃራይ እውን ይቕንስ ከም ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ
ናይዚ ምክንያት ብሓደ ግዜ ዝመፅ ኩ ብፍላይ እቲ ናይ ዝብልከ ናይ 12 ማሕበረሰብ ኣለውን ክውፅኢት ግን ንሕና ወደ ዓሚ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ነይሩ 2013 ፈረንጂ ማለት እዩ እቶም ምክንያታት ብዙሓት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ድምር ውፅኢት ናይ ነዊሕ ዓመት ሓደ ምክንያት ታይት መምህር ባዕሉ ተሪና ናይቲ ናይቲ ማህራ ናይ ምምሃር ውፅኢት ዝውድቀ ማለት ቀጥታ ዘረ ዝተሓዝ ናይ መምህር ናይ ምምሃር ብቕዓት እዩ ሰዓት ኣቦ ትምህርቲ ዝሰርሕ ስራሕ እዩ ኣብኡ ከቤት ምስራሕ ሳብ ከመይ ይስራሕ ነይሩ ተምሃሮ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ከመዮም ዝተባገር ነሮም ዳብቀድዮም ዝተባገር ነሮም ዝብል ከምኡ ይነበረን ከምቲ ንፈልጦ መፅናዕቲ ዝረኣና እንታይ እዩ ሓደ መዕቀኒ መምህራን ተምሃራ ብበዛ ምሕላሉ ነይሩ ነዚ እዙ ከምኡ እንዳበለ ካብ ታሕቲ ክመፅ ከሎ ብዝግባእ ዘይን ብዝግባእ ዘይ ፅሕፊ ከምኡ ጥቀም ዘይናዕቅ ተምሃሮ ናብ ላዕሊ ክመፅ ከለዉ ዝሕግሰ ይኸውን ግን ብጠቕላላ ከምቲ ዓቶ ውን ዝለዓልትልካ ብሰለስተ ዓመት ዝበሃል ናይ ተምሃሮ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዝጠቅም ሕብራዊ ስርስያትን ኣብውን ክኾነ እቲ ውፅኢት ሕብርት ኣይኩና እዚ ናይ ትግራይ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብሃገር ደረጃ ዝርአ ዘሎ ፀገማት እዚ ብምስ ነገር ይስተሓዝ ንሳይ ምምሃራት ድሌት ናይ ምምህራን ብቕዓት ናይ ኣፍረጣጥማ ናይቶም ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ድሌት ናይ ወለድስ ትተሓገዝን ፅሩ ናይ ቤት ምት ምሕዳር ምስ ከምዚ ዓይነት ዘለት ዝነረምን ክተሓሓዝ ከም ምሁራት ግን ብዋናነት ግን ዝኾነ መገዲ ተምሃራት ከይወቕዐ ከይብፃዕ ካብ ናብ ካልእ ምስምዛር እዚ እናተደመረ መፅሞ ኣብኩም ሰዓት ዝልካ ዝነብኩም ሃገራዊ ፈተናታት ብ ካልእ ሃገራዊ ፈተናታት ግን ውፅኢት ዝተሕትረሉ ብኩሉ ናብቲ መዋዝ ዝኣሱ ዘሎ ምምህራት ብቕዓት እንክሰምቲዚ ድ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጥቅምቲ ናይ ባዕሉ ዝተመፅ ኣሎ ሓደ እዩ ካልእ ድማ ተምሃራይ ረአይ ምሕር ዘይብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ከልዉ ንሓደ ምስ እውን ከውፅኖ ጀምር እዩ ናይዚኦም ድምራት ሚኒስትር ትምህርቲ ስለዋሕ ክህሉ
ኣብዚ ሎም ዓመት እተረኣየ ናይ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ዝወደቁ በዝሒ ተምሃሮ ኣዝዩ ምውራዱ ን15 ዓመታት ናይ 10 ዓመታት እናተባህለለ ዝመፀ ሕዚ እዩ ዝረአይ ዘሎ ድሌት ተምሃራይ ናይ ምምሃር ምቕናስ ናይቲ መምህር እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ፅሬት ትምህርቲ ምጉዳል ሞኖቕ ንዝቕፅል ብሩህ ነገራ ይረአየን ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ እቲ ዘሎ ስራርሓ ናይ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ስራሕ ናይ ተጠያቐነት ስርዓት ንፅኢታ ውድሉ ዘይበቃ ተማህራይ ብቑዒልካ ናብ ዝኾነ ምስእዛር ይመሓዝካ ምካድ ተሳክል ገዙ ድእምነት ኣለኒ መምህሩ ተጠያቃ እዩ ኩሉ ተጠያቃ እዩ ከምዚ ዓንተ ዝርከብ መምህራን ተማህራይ ከብቅዑ ናብ ምስእዛር እሱ ክሳክል ኣለ ሓደ ካሊእ ቀላላ ብዛዕባ ናይ ፅሬት ትምህርቲ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ድሉ ናይ ቤት ምጥራሕ ኣይኮነን ወለዲ እውን ደቀም መምህርዶም ትኩረት ክተኸል ኣለዎ ስለዚ እዚታት ምስ ናይ ድምር እዩ ፅሬት ትምህርቲ ከምፀ ዘሎ
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ትምህርቲ ትኩረት መፅናዕትኩም እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት መፅናዕትኩም ኸ ንዝምልከቶም ንክልል ቢሮ ትምህርቲ ኣቕሪብኩም ዶ
መፅናዕቲ ናይ ትምህርቲ ፅናዕቲ ምርምርን ዝበሃል ተቋም ስራሕ ናይ ስራሕ እዩ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ፅሬት ትምህርቲ ዝብል እዩ ብፍላይ ክትከይዱ ዝርኢ ናይ ግብኣርተተን ክትከይዱ ዝርኢ እንታይ ማለት እዩ በቲ ሀገራዊ ናይ ትምህርቲ ቅበላ ንዘለና ናይ ለርኒንግ ኣሰስመንት ኣውትካም ዝበሃል ኣብኡ ብጣዕሚ ትፍት ውጤት ዝመዝገባን ንዑብ ዝመዝገባን ኣብኡ ዘሎ ሽግር ኢና ፈትሽና ደረጃ 6 ሰውዓተ ዝኮኑ ጉዳያት ኢናርኢና ሓደ ከምዛዓንተ ዘሎ ድማ ናይ ተማሃራን ንክምሃር ድሌት ካልኣይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ሳልሳይ ናይ ምምህራን ድሌትን ብቕዓት እዩ ራብዓይ ፈልሲታት እዩ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምህርና ኣብነት ከምዚ ናይ ኣሃዳዊ ትምህርቲ ዘለና ሰልስተንተይ ክላስ ኣውቶማቲክ ፕሮሞሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ ምዘና ስርዓት ናይ ፈተና ምልከት ካሊእ ጠቕላላ እውን ትምህርቲ ንቦ ዋጋ ሕብረተሰብ በዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣመናክቶም ይርኢና ኢና ካሊእ ናይ ወለዲ መርቲ ኮሚኒቲ ኣብያ ትምህርቲ ቢሮ ድጋፍ ኣብኡ ዘለዎ ረክቢ ንርኢና ኢና እዚ በዚ ኩሉ መዳሃርያ ኣለና ኣብዚ ኩሉ መዳይ ክጣዕሚ ክሰት ኣሎ እዚ እውን ንክከታተል ናይቲ መፅናዕቲ ውጭት ምክሪ ዘና እውን ናይ ምስራሕ ሓሳብ ናይ ዝብል ዘለና እዚ እውን ትምህርቲ ቢሮ ኣብዚ ሓደ ክረምቲ ዝነገር ዘፍታ እውን ፅቡቅ ጅማሮታት ኣለዉ ብራን ናሳተፍካ ኣብኡ ዝኩምዝባል ፅቡቅ ፅግልቲ እዩ
ትኩረት መፅናዕትኹም ዋላ ኣብ ደረጃ እቲ ሃገር እንተኾነ ኣብ ትግራይ ሽፋን ትምህርቲ እቲ ክምሃር ዝግብኦ ተምሃራዊ ዳርጋ ናብ ምእቲ ካብ ምእቲ እናተፀጋዐ ይኸይድ ምስ ምህላው ብካል ወገን ድማ ፅሬት ትምህርቲ በዚ ደረጃ ምውራዱ ዘሰክፍ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ተምሃሩ 12 ውድእ ክንደይ እዩ ናብ ኮሌጅ ዝኣት ክንደይ እዩ ዝብል ቅሩብ ዘሰክፍ እዩ ሞ ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ብቀንድነት ሓላፍነት ዝወስድ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንግስቲ እዩ ዝመስለኒ እቲ ቢሮ ትምህርቲ እዩ ዝመስለኒ ብስሩ ኣብዚ ብቀንድነት ሓታት መን ክበሃል ዝከኣል
ኣነ ዝብልታይ ናይ ተምሃሮ ውፅኢት ምባ እቲ ቤት ትምህርቲ ተሓፈት ቤት ትምህርቲ ማለት መምህራን ተሓፈት ናይቲ ክፍኢት ናይቲ መፅናዕታይ ዘርኢ መምህራን ተምሃሮ ከይበቁዖ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ከምናውልዑ ክእ ኣብቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ እከብ ክርክቦ ዝግባእ ፍልጥርቲ ብቕዓት ሓዚ ናብ ቀፃሊ ምትሕላፍ ኣብዚ ናይ መምህራን ናይ ሞያ ስነ ምግባር ዝሓፈት እዩ ከም ናይ ሞያ ስነ ምግባር ሓደ ተምሃራይ ከይበቕዐ ብቑዒ ኢልካ ናብ ምሕላፍ ሓደ እዚ ናይቲ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እዩ ዘርኢ ብሃሊ ገፅ ድማ መንግስቲ ምልትን ህዝቢ ነዚ ተበቃካ ምሕላፍ ዝቅበል ዘበራትዕ ኸውን ይግብኦ ነሩ ወላኹም እዚ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ዝንተሉ ተክለክሮ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ እንታይ ፖሊሲ ውፅ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ግልፂ እዩ ናይ ትምህርቲ ምስሳሕ ኣክሰስ ኣሎ ቅሬትን ይብል እዩ ናይ ትምህርቲ ኣግባብነት እውን ይብል እዩ ሓውነት ይብል እዩ እዚ ብፖሊስ ደረጃ ኣነ ፀገመለሉ ይሓስለ ግልቲ ፖሊሲ ናብ ተግባር ክግበር ከሎ ግን ናይ ክልትን ቁፅር ስርዓትን ክጥንክር ኣሎ ትምህርቲ ቢሮ ስለዚ ትምህርቲ ቢሮ ንክንትረገኒ ፅቡቅ ምላዓል ተጀሚሩ ኣሎ ከም ትግራይ ነ ትምህርቲ ድሕሪ ተረጋጊፁ ሓደጋ እዩ ዝብል ብርዳዕሚ ፃሕ ከም ሓደ ፅቡቅ ፅግምቲ የ ዘርቦ ትምህርቲ ቢሮ ጀሚርዎ ዘሎ ሕዚ ነዚ ፃሕ ንቅስቃስ ከም ዘሎ ፍልጥ ምሁራኑ ይሳትፈሎ ንዚ እዚ ጠናኸሪ ክትፍሎ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓደሓደ ናይ ፖሊሲ እውን ምስትኻል ናይ ስታንዳርድ ይኹን ናይቲ ምዘና ስርዓት እውን ናይ ጠያዕነት ስርዓት ዘለ ዝብር እዩ ሙሉ ብግልፂ ምዝራት መንግስቲ እንኮን ዝኮነ ናይ መራርሓ ከምዚ ጌርካ ውፅኢት ሃበ እዩ ብል ከምዚ ዝሎ ተራርሐለን ኣብ ውፅኢት መወዳእታ ዝህብ በቑዒሉ ዝብ ዘሎ ምስክት መምህር ቤት ትምህርቲ እዚ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ምትሓት ኣብዚ ብዛዕቢ ዝምልከቶ ምስ ነዚ ዚታት ዘሎ ናይ ተናቢብካ ምካድ ኣብቲ ፖሊስ ተቐመጡ ነገራት ብትክክልቲ ገይሩ ኩሉ ተስራሕ ስራሕ ኣለዎ ስራሕ ማለት መንግስቲ እውን ነዚ ንክረጋገፅ ናይ ትክክለኛ ዝኮነ ናይ ኣፈፃፅማ ስኪል ስርዓትን ፅቡቅ ባይካ ንክፍጠር ብረሳ ዓይድኒ ትኩረት እዮ ዝግባእ ነቲ ናይ ተማሃራይ ምምሃር እቲ ምምሃር ምስትማር ስግ ካደይኩም መምህር እውን ግዜኦምዚ ከም ዜጋ ሓላፍነት ኣሎ ብዝግባእ ክሰርሕ ተኸእሉ ወለድን ኩም ተማሃራይ እውን ዝተፈላለየ ምግድቤት ክሕግር ዝሕሰ ገይሩ ኣቲንቲ ትምህርቲ ዘለፀ ግን ዘብታዕሚ ንግድ እዩ
ዶክተር ሙሉእ ንዓኹም ሕዚ ዘተሓሳሰብኩም ዝሰክፈኩም ንቅድሚት እንታይ እዩ
እንታይ ዝሰክፈኒ ከም ትግራይ ንትግራይ ዕቤት ንትግራይ ፅቡቅ ልምዓብ ፅቡቅ ለኮነት ትኽእሉ ክወሳናይ ናይቲ ሰብ ሓይሊ ብቕዓት እዩ ስለዚ ከም ትግራይ እዚ ፅሬ ትምህርቲ ከም ሓደጋ ተወሲዱ ኩሉ ኣካል ወለዲ መንግስቲ መምህራን ኩሉ ዝምልከቶ ከዚድ ናይ ምላዓል ዝድርቦ ይምኖቅብረቶ ክብፃሕ ዝ እዚ ኮምፕሮማይዝ ግበር የብሉን ፅሬ ትምህርቲ ወዲቕና ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ወዲቕና እዚ ንባዕሉ ውድቀት ከምዝተባልዎ እዚ ተኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ ላዕሊ ሲስተሚት ዝኮነ ደንዲኡ ኢኻ ከም ዓብዪ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ክሰርቦ እዩ ዘሎ ካሊእ ሪሶርስ ቴክኖሎጂ ንክመፅ ተኮይኑ ንቀደም ናይ ሰብ ርእሲ ናይ ሰብ ተሓሳስባ እዩ ናይ ሰብ ብቕዓት እዩ እዚ እዚ ንክኸውን ተኮይኑ ብመንግስቲ እውን ይኹን ብሕረተሰብ ይኹን ከም ህዝቢ እዚ ወሳና እዩ ዝብል ስምዕነት ክሳዕበ እዩ ዘሮ ዘሮ ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ናይ ሰብ ሓይልና ተወዳዳርነት እዩ ንትግራይ ብኢኮኖሚ ክስጉማ ዝኽእል ፍሬም ተወዳዳሪ ክንክእል ንኽእል ስለዚ ናይ ኩሉ ኣብኡ ምርባብ እዚ ንዚኦ
ዶክተር ሙሉነጋ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይኸኒየለይ
ኣነለ ገብራ